Lad os bede sammen endnu en gang. Far i himlen, tak fordi det er sandt, at dit ord det er et ord, som rører ved vores hjerter. Det smelter os, det bryder gennem vores stenhårde skal, og så skaber det liv. Jesus, jeg beder om, at den her forårsfest, hvor vi kan se naturen begynder at spire, at det også må være et møde med dit ord, hvor vi også mindes om, at det ord også for vores hjertes grobund til at spire. Herre, tak fordi vi får lov til at lægge den sag og os selv i dine hænder. Amen. Bare et enkelt vers skal vi være sammen om i dag. Fra en salme, som ellers indeholder rigtig mange vers. Salme 119. Og bare et enkelt vers, det er vers 105. Salme 119, vers 105, side 550. Og der står sådan her. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. En af LM's kerneværdier hedder jo troværdig Bibel. Det ved jeg ikke, hvor meget man sådan lige har tænkt over, men det gør det. Og det kan man da godt sige, selvfølgelig gør det, fordi det er jo Bibelen, det er Guds ord, vi samles om, når vi samles til møder og til gudstjenester, og hvad vi ellers samles til. Det er det ord, der bliver talt søndag efter søndag. Det er det ord, som dagligt læses af kristne ud over jorden. Det er det ord, som vi rent åndeligt lever af og lever på. Det er det ord, der er rettesnor for vores liv. Vi skal være sammen om det ord i dag igen, som hævder at være lygte for vores fod og et lys på vores sti. Jeg vil godt begynde med et citat af en tidligere domprovst, Carl Axel Skovgaard Petersen. Jeg ved ikke, om nogen kender ham. Og han er vist nok ikke i familie med Skovgaard Holm, vel? Nej. Jeg hørte nemlig i går om en anden Skovgaard, et eller andet, som også var i familie med den Skovgaard, som sidder her, så tænker jeg, det kunne være, at ham her også var. Det er han ikke. Men han siger, eller han har sagt, når jeg sidder med min Bibel foran mig, så holder jeg et af verdens under i min hånd. Verden er fuld af bøger, men her er bøgernes bog. Her er det ord, som aldrig vender tomt tilbage. Dette er hemmelighedsfulde, gudmenneskelige ord, som i skrøbeligt klædebånd, det er sådan et gammeldags, ikke? Skrøbeligt klædebånd gemmer guddommelig kraft, og som ved ånden på ny og på ny bliver levende og virkedygtige, så de tilegne i tro ryster århundredernes støv af sig og forvandles til et levende budskab fra en levende Gud over for de stadig skiftende slægter. Og så skriver han videre, at der er en egen opstandelseskraft i bibelordet. Det er ikke blot taler om opstandelsens kraft, det er selv gennemtrængt af opstandelsens kraft. Gang på gang er bibelordet blevet dømt til døde og korsfæstet af rå uvidenhed og lært kritik. Se så, skriver han. Nu måtte det da være ude med ordet. Nu var det nagelfast bevist, at det hele var sagn og myter, opspind og hjernespind. Uhyre lærdom var som en stor sten væltet for ordets grav. Alle officielle autoriteter havde sat deres sejl for graven. Men se. Kort efter gik bibelordet igen sin gang blandt skarne og åbenbarede sig ikke for verden, men for disciplene. De enfoldige smagte dets kraft, erfarede dets trøst og skuede dets skønhed, og kritikkens lærdom blev selv trillet bort til de menneskelige hjernespinds og dårskabers affaldsdynger. Citat slut. Fang i den. Min bibel, den jeg står med her, et af verdens under. Hvordan kan en bog være et under? Der er så mange bøger, hvordan kan det være, at det lige er Bibelen, der gør krav på at være et under og være noget særligt? Ja, Skovgaard Petersen her, han når jo faktisk dårligt nok at stille spørgsmålet, før han også giver svaret, når han siger, her er det ord, som aldrig vender tomt tilbage. Det er jo en formulering, som han har taget fra den gamle bibeloversættelse, og som vi finder i Esajas kapitel 55. Her sammenligner Esajas Guds ord med regn, der falder fra himlen, og som får korn og planter til at spire og bære frugt, og som i sidste ende kan blive til brød, som mennesker kan leve af. Sådan, siger han, er det ord, som udgår af min mund, det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Det er Gud, der taler her. Så allerede her ser vi, at det Guds ord til os, Bibelen, det er ikke bare en samling bogstaver, som vi kan læse, og som vi kan, hvor vi nogle gange også godt kan undre os over, hvor genialt det er bygget op. For det er de. Dem, der har forstand på matematik og på græsk og hebraisk, de kan få en helt fantastisk oplevelse af at dykke ned i netop den her bibelske grammatik, eller matematik. Så kan man sidde og nørde i det og sidde og finde en uendelig stribe af mønstre og ting og sager i den måde, det er skrevet på. Det har jeg ikke forstand på. Og jeg vil også sige, uanset hvor genialt og guddommeligt det end er, så er det jo ikke det, der er det fantastiske. Nej, det fantastiske og det, som overvælder os, det er, at det ord, det er levende. Det virker. Det flytter noget. Og det er ikke virkningsløst. Tværtimod, nej, så gør det Guds vilje. Jeg ved ikke, du lader mærke til det, vi sang lige før. Du levende ord, lad mig høre dit levende og vækkende kald. Træng ind i mit tungnemme øre, bryd gennem den stenhårde skal. I mødet med det ord, der møder mennesket Gud selv. Her bliver vi stillet over for den hellige. Her afsløres vores synd. Her ligger vores liv blotlagt for Gud. Her afsløres vores gudforladthed, vores gudsfjendtlighed. Og her bryder al vores selvopbyggede retfærdighed sammen. Det er et ord, som ikke er passivt. Det fordrer noget af os. Det kræver noget af os. Et menneske, som møder det her ord, bliver på et eller andet tidspunkt i mødet tvunget ud i et valg. Enten at forkaste det og vende det ryggen, eller også at tage det til sig og lade det tale ind i det enkelte menneskes liv. Du kan ikke læse det ord og så forholde dig passivt til det. Det kan man godt bilde sig ind, man kan. Man kan godt læse det som en roman eller som noget spændende litteratur. Men læser du i Bibelen, så sidder du altså med et ord, som er levende, og du sidder under et ords forkyndelse, som har med den hellige og levende Gud at gøre, som selv er til stede i det her ord. Og det får konsekvenser. Enten en fornægtelse, eller en overgivelse til Gud. Fornægtelsen, den kan godt i begyndelsen have mange ansigter, den kan vise sig på mange måder. Den kan også være længe undervejs. For nogen, der begyndte det med ligegyldighed, hvor det der med at få læst i sin Bibel, det egentlig ikke rigtig betød så meget mere. Det blev ikke rigtig prioriteret. Det fængede ikke rigtigt, fordi der var så meget andet, vi også lige skulle nå. Jesus fortalte jo en lignelse lige præcis om det her, at der blev sået noget korn. Noget af det faldt på vejen, og fuglene kom og åd det. Noget faldt på stengrund. Det spirede ganske kort tid. Så døde det, fordi der ikke var jord nok. Noget faldt blandt tisler, som voksede op og kvalte det. Jo, der er så mange ting i vores liv, som kan kvæle ordet for os. Der var så meget andet, som man måske ikke rigtig fik tid til fordybelsen og eftertænksomheden. For nogen viste det sig ved, at de blev kritiske over for det, som de mødte i Bibelen. Mund Paulus nu også kan have ment det sådan. Og skal vi nu også tage det her så bogstaveligt i vores tid? Jeg læste en kronik i, eller hvad sådan noget hedder, i Kristeligt Dagblad af en præst, som netop skrev om det her, og skrev, at der var rigtig mange i Bibelen, mange steder i Bibelen, som man ikke kunne tage alvorligt i dag, og som man var nødt til at forholde sig til og ligesom have et lidt mere moderne syn på. Så bliver man kritisk. Og så tænker man, skal vi nu også tage det hele så bogstaveligt? Eller nogen lever måske med en synd i det skjulte, som de ikke vil slippe. Det kan være så spændende at holde fast i det forbudte. Eller bare en lille smule af det. Og bare der ikke er nogen af de andre, der ser det. Og så skader det sikkert ikke så meget, hvis det ikke bliver opdaget. Men hvis du gør det, så mærker du også, hvordan det bliver en hindring i dit kristenliv. Så er der kommet noget i vejen, som gør, at du ikke bare sådan lige kan lukke Guds ord ind i dit liv. Fordi du er simpelthen nødt til at holde det lidt på afstand. Gud og hans hellighed kan ikke eksistere i dit liv sammen med en synd, som du bare ikke vil af med. Det lader sig ikke gøre. Og betyder det så, at tiden bare går, uden der sker noget? Nej, det er jo netop det, der er problemet for det menneske, der har det sådan. For ordet er levende, det er dynamisk, det skubber med din samvittighed, og det kan du ikke forholde dig neutralt til. Om ikke andet, så sker der det, at samvittigheden sløves, og når der er gået noget tid, så er du ikke længere i stand til at høre. Og en konsekvens af det til sidst er, at kaldet ikke lyder længere. Nådetiden er forbi. Der er mennesker, for hvem det er gået sådan, hvor en afvisning og en udsættelse, når de mødte Guds kald, gjorde, at nådetiden til sidst var forbi. Andre måtte i mødet med Guds ord overgive sig og bekende synden for Gud. Ordet ramte dem i samvittigheden. Det trængte ind gennem det her tungnede med øre. Det brød gennem den stenhårde skal. Det er et under, når det går sådan. Det er et under, når Guds ord, eller når Jesus møder det enkelte menneske med sin nåde og sin barmhjertighed og sin tilgivelse, når et menneske får lov til at se sig selv som frelst fra fortabelsens mørke. Det er et under. Og det er ordet, der gør det. Det er et ord, som blev kød, som blev menneske, som tog bolig iblandt os. Ordet er Jesus. For det er jo ham, du møder der. Det er jo her, du læser om Guds udrakte hånd til en falden verden, da han sendte Jesus til jorden for at gå i synderes sted. Da dødsdommen ramte ham, da han bar synden i dit og mit sted. Hvis det evangelium får tag i dig, så skaber det missionssind. Det skaber liv og frelsesglæde. Der får du nød for andre menneskers frelse, fordi det er et levende ord, du møder. Et ord, hvor du møder den levende Gud selv. Det ved vi jo godt, det her. Og det kan vel næsten virke overflødigt at sige det, at kristenlivet jo netop begynder der, hvor du i mødet med Jesus i ordet kaldes ind til livssamfundet med ham. Det ved vi også godt. Og egentlig så kunne alt være sagt med det, at du må møde Jesus i evangeliet, han må tale ind i din situation, han må gennem ordet om korset sætte dig fri fra synden og døden. Det er så afgørende, at du har set det, og har grebet det, og at det har slået rod i hjertet. For det er jo først der, du med alt dit eget kommer til korts. Det er først der i mødet med Jesus, du bliver virkelig fri. Det er i mødet og i livet med Jesus, du holdes i live som kristen. Det ved vi da også godt. Og når vi kigger sådan ud over LM-landskabet, så må vi sige, det ser egentlig meget godt ud. Jeg sagde det i begyndelsen, det er jo netop det her ord, der samler os søndag efter søndag, eller hvornår vi nu samles. Det er det ord, som vi er fælles om, det er det ord, som gør, at vi har et fællesskab her, så det ved vi da godt. Men der er alligevel noget, som må mane til eftertanke, og som vi også må i tale sætte. I 2015, tror jeg nok, det var, man lavede projekt God Forkyndelse. Det er fejl at spørge om, når jeg ikke har forberedt dig. Var det det? I 15? Der lavede man projekt God Forkyndelse, som nogen formentlig har hørt om. Og der var nogle forskellige ting, der sprang i øjnene. En af dem var tilhørendes forhold til bibellæsning og bøn. Der var mange andre end LM'ere, der deltog i den undersøgelse, så vi kan ikke bare sådan lige hive tallene over i vores kontekst og sige, at det gælder os, de tal der. Men jeg tror alligevel, der er en tendens, som vi godt må tænke lidt over. Når deltagerne skulle sætte kryds ved de tre ting, som betød allermest for dem i det personlige kristenliv, så var det meget markant, at den personlige bibellæsning og bøn stod meget svagt. Gælder det også for os i LM, kan man spørge, her i Helsing? Når vi tænker Bibelen som troværdig, når vi tænker Guds ord som et levende ord til os, står bevidstheden om det så forholdsvis svagt i vores personlige liv? Eller hvad? Erik Bavn fra Bibellæseringen, han har et udtryk, han kalder for sofa-biblicister. Ligesom sofa-vælgere, sofa-biblicister. Det definerer han ved mennesker, der har stærkt bibelsyn, men som ikke i praksis bruger Bibelen eller lader sig styre ret meget af den. Men et stærkt bibelsyn. De rigtige meninger, holdninger til forskellige ting, god og sund etik. Og vi kan vel sige, at vores bibeltroskab hjælper os rigtig godt på vej i den retning som LM'er og som LM. Vi kan godt finde ud af, hvad man skal mene. Og der kan godt være nogle nuancer, som vi er uenige om, og som vi kan diskutere, men i det store hele, så bruger vi vel Guds ord som en lygte for vores fod og som et lys på vores sti. Vi må vide, hvor vejen går. Vi må følge den vej, for ikke at falde i grøfterne, som er på siden af vejen. Det må vi gøre som forening. Og at hvert ledelsesorgan i vores forening, landsstyrelse, afdelingsstyrelse, den lokale bestyrelse eller hvad det ellers er, har et ansvar for, at vi følger den rigtige kurs. Prædikner, debatter, skriverier, alt sammen er med til at danne vores meninger, forhåbentlig fordi de i bund og grund er funderet på Bibelen. Så langt, så godt. Men Bibelen vil bare give os så meget mere end det. Den vil ikke bare være en instruktionsbog i livsform og etik, hvor godt det ellers kunne være. Den vil faktisk gerne hæve sig op over Emma-Gade-niveauet. Jeg kan sådan i parentes bemærke, at når jeg sådan før sagde noget om den matematiske og komplicerede opbygning af Bibelen, som nogle mennesker, som har forstand på det, kan nørde noget rundt i, så har vi faktisk også her i salme 119 en snært af noget gennemtænkt, om end på et noget lavere plan. I det græske alfabet er der 22 bogstaver. Jeg aner ikke noget om det, men jeg har læst det, så derfor ved jeg det. 22 bogstaver er der i det græske alfabet, og på grundteksten begynder de første 8 vers i salme 119, det begynder med det første bogstav i det græske alfabet. De næste 8 vers begynder med det andet bogstav i det græske alfabet, de næste 8 vers igen med det tredje bogstav osv. Så når nu der er 22 bogstaver i alfabetet, så giver det 176 vers i alt, og det passer i hvert fald, det kan jeg se. Hvis det havde været det her familiespil, der hedder modspil, så havde det nok været kategoriseret som ligegyldig viden, det her. Men det, som er interessant, og som er lærerigt, det er, at salmen jo i sin helhed er en lang hyldest til Guds lov. Prøv at kigge den igennem, når du kommer hjem. En lang hyldest til Guds lov. Læser vi den netop i helhed, så står det også klart, at det er ikke lov i traditionel forstand. Det skal snarere forstås som hele Guds åbenbaring, altså med andre ord hedder det, Guds vejledning og belæring, sådan som den er givet os i de gamle profetiske skrifter. Og således også Guds frelsesplan for mennesker. Hvis man lige ser bort fra de tre første vers, så er resten, det vil sige 173, henvendt med en direkte tale til Gud. Og det, som er lige så interessant, det er, at ordet mig er brugt 89 gange, og ordet jeg er brugt 152 gange i løbet af de 176 vers i salmen. Det er, som om salmisten har fat i noget helt essentielt her, nemlig at forholdet til Gud, det handler ikke om folkets forhold til Gud, men det handler om mit forhold til Gud. Hvad er det, han vil sige mig? Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Hvis Bibelen som Guds ord ikke får lov til at komme ind i vores personlige liv, så kan selv det mest korrekte bibelsyn blive en sovepude for os. Den tidligere generalsekretær i Luthers Mission, Jens Ole Christensen, han går så langt, at han siger, at hvis det sker, altså hvis vi bare har det rigtige bibelsyn, uden det sådan rigtigt bliver personligt for os, så kalder han det for en frimærkesamling over nogle interessante synspunkter, som måske godt kan vække nysgerrigheden hos os. Eller den kan blive en lovbog, som vi får en anstrengt og farisæisk holdning til. Og den her bog, hvis den ender som en frimærkesamling, ja, så giver den os jo netop de rigtige meninger. Det betyder netop, at så kan vi snakke med ved kaffebordet, når vi skal snakke om et eller andet etisk emne. Så kan vi godt brillere med vores kundskab. Måske kan vi også godt kaste lidt bibelcitater ud af ærmet. Vi kan også godt sætte det rigtige kryds, når vi i vores forening skal holde en afstemning om et eller andet. Men Guds ord vil meget mere end det. Det vil ind at have fat i dit hjerte. Det vil ind at være personligt for dig. Det vil ind at røre ved dig. Det vil ind at flytte dig. Det vil ikke bare danne meninger. Det vil skabe liv. Dine ord er en lygte for min fod. Et lys på min sti. Det er et ord, der vil ind at have fat i din personlighed, din samvittighed, i dit hjerte. Og hvordan sker det? Ja, det sker ved, at du bruger det. At du læser i det, at du bliver stille for det. At du tager det til dig, at du lever efter det. Så egentlig kan man sige, at det hele handler faktisk bare om at læse i din bibel. Så kan man sige, nå, er det ikke andet end det? Nej, det er faktisk ikke andet. Men det er også det, der er så svært. Eller er det bare mig, der synes, det er svært? Der er jo så meget andet, der lige skal klares også. Og så kan man godt tage mange gode beslutninger om bibellæseplaner og faste læsetider og alt muligt andet godt. Og for nogle mennesker virker det, og for andre blev det bare endnu en plan, der mislykkedes. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Jeg ved ikke, om du sidder fast her, eller om du har opgivet måske. Jeg tror, mange oplever den her kamp som sådan en fortvivlet kamp, hvor man næsten er dømt til at tabe på forhånd. Og det er mærkeligt, som selv den bedste vilje og den bedste intention kan irritere os og gøre ondt, når det ikke lykkes for os at opfylde den. Det er sådan lidt ligesom nytårsforsætter, ikke? Man vil så gerne, når beslutningen bliver truffet, og så går der bare ganske få uger efter nytår, så er det ligesom om, så fiser det lidt ud i salen. Så hvis du sidder og tænker, at nu må jeg altså også se at komme i gang med at læse i det her ord, så vil jeg sige, det er en rigtig god beslutning at tage, og jeg vil ønske dig alt muligt godt med det. Men måske skal vi starte et andet sted. Også sådan lidt i erkendelse af, at uanset hvor god den beslutning er, så har den det altså nogle gange med at gå op i hat og briller for os. Salmisten i salme 119 her, han har gjort en værdifuld opdagelse. Han så, at Guds lov, Guds ord, var til ham personligt. Så det vil jeg godt understrege i dag, det vil jeg godt have, at du tager med dig hjem det her, at Guds ord er til dig og mig personligt. I det ord, der møder du Guds udstrakte hånd. Der møder du Jesus. Der møder du ham i Getsemane, hvor han er tynget i knæ for tvivl over det, som nu rammer ham. Der møder du ham på et kors, hvor han hænger, mens han bærer din synd. Hellig, uskyldig, ren, guddommelig og alligevel gjort til synd for dig og mig. Du møder ham, fordi han selv er til stede i det her ord. Han er centrum der. Bibelen indeholder utrolig meget historie og mange beretninger, men når alt det er læst, så er der en ting, der står tilbage, og som står højt hævet over alle, og det er evangeliet om Jesus, som tog din og min søn op på et kors. Det er ham, som skriften samlet set peger hen imod, og det er jo netop fordi Jesus er levende, at ordet også bliver levende. For Jesus er der. Du finder ham her. Troen skabes i omgangen med Guds ord, og den holdes i live der, som jeg allerede har sagt det. Og jeg kan godt argumentere for, at det er godt at læse i din Bibel, men det bliver bare så nemt til noget gerningsagtigt, som du skal opfylde, og som bare driver os endnu mere ud i fortvivlelse, fordi det ikke lykkes for os. Nu skal du også, og nu bør du også, og nu må du altså også se at komme i gang. Det pres skal du ikke gå med hjem i dag. Eller gå hjem med i dag. Men du skal gå hjem med en invitation i stedet for. Og løfte om, at hvis du gerne vil møde Jesus, så findes han her. Og hvis du gerne vil blive bevaret som hans barn, så findes han her. Jesus siger jo selv, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Der er frelse i det ord. Der er liv i det. Der er evigt liv i det. Overtalende visdomsord hjælper ikke her. Det måtte Paulus også erfare, men der er en uforklarlig kraft ved det her ord om korset, ved evangeliet. En dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, en Guds kraft. Og på den måde er det her også knyttet sammen med det, som jeg sagde i begyndelsen, at Guds ord er levende og virkende. Det skaber noget, det flytter noget. Det trænger ved Helligåndens hjælp ind i dit hjerte og bliver til liv og bevarer dit åndelige liv. Her er Gud til stede. Her møder han dig i øjenhøjde. Og så vil jeg godt slutte med at sige, at det at læse i din Bibel, det er da en uvurderlig god vane at have. Men det er ikke et lovisk krav til dig. Men det er et fantastisk evangelisk tilbud. Fordi ordet er levende, og ordet gør levende, i og med, at Jesus selv er til stede i det ord. Præcis som det sker ude i naturen i den her tid, når det hele det spirer og blomstrer og skal til at bære frugt, sådan er det også at læse i det her ord. En lygte for din fod, et lys på din sti. Hør, hvad Jesus siger i Johannes 8:12. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Det er ham, du møder her. I ordet. Vi skal bede sammen nu, og vi skal bede sammen på en utraditionel måde. Vi skal simpelthen synge nummer 285 igen. Men den her gang skal vi synge den uden musik. Og så skal vi synge den sådan, at vi er meget bevidste om, at det her det er en bøn, vi beder. Så mens vi synger den, så lad os samtidig i hjertet sende den bøn opad til Gud. Og som sagt, helt uden musik og ganske stille. Det skal ikke være nogen voldsom sang, det her. 285.